COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial. Na COPE dá gusto comezar o tempo da información local cunha boa nova. Cunha nova tan positiva como a que lles imos contar nos seguintes minutos. O sorteo de onte da Bonoloto deixou un premio de case 1 millón de euros que no pillara no concello de Castro. O boleto, para máis datos, foi selado na librería Maduca, concretamente en Castro de Rei, na rúa Poeta Crescente Vega. De momento, nada se sabe do afortunado gañador. Amadita Llebra é a propietaria da librería na que foi selado o boleto agraciado.
Non se sabe nada, nin temos ninguna lixeira idea, porque antes sí que se podían decir que era unha quiniela de toda a semana ou que se sellara tal día ou de cantos cartos era tal, e cual, pero era nada. Nada, non nos poden dicir con esto da protección de datos, non nos poden dicir nin a que hora se sellou, nin o día, nin nada, nada.
En todo caso, di que seguramente non sexa alguén da localidade. Por qué? Porque di que os seus veciños normalmente apostan máis a Primitiva ou o Euromillóns. Veremos. De momento, o dito, nada se sabe. Un boleto premiado, eso sí, dun millón, casi 1 millón de euros en Castro de Rei. Son José Luis Ramudo, axentes da Garda Civil detiveron nun poblado de Chabolas en Ponferrada a 4 personas relacionadas con 3 robos con forza perpetrados en domicilios de Quiroga. Os robos sucedéronse nos meses de marzo e abril e provocaron bastante alarma social. Na resolución do caso tivo moito que ver o descuido dun dos detidos. Deixou o teléfono móvil nunha das vivendas asaltadas. Foi un fío do que tirou a Garda Civil para dar cos supostos autores desos robos. Os 4, con múltiples antecedentes, quedaron a disposición do xulgado de Monforte. En a estrada, un condutor dunha furgoneta resultou ferido a pasada noite tras colidir por alcance cun camión na autovía na A6 en Baralla. E Lugo, outro condutor, deu positivo por consumo de cannabis e cocaína en 2 noites consecutivas. En 48 horas perdeu 12 puntos do permiso de conducir. Aí é nada. Por certo, un aviso. Comezan hoxe as patronais de San Froilán. Son días de festa. Hai que vivilos con moderación. Por se acaso, tanto a Policía Local como a Garda Civil xa avisan de que haberá moitos controis de velocidade e alcoholemia, tanto no casco urbano como nas entradas e saídas da cidade. Pois chegou o momento de falar da festa. Chegou o día, chegou a Romaría. Esta tarde quedará inaugurado o programa de San Froilán. Conta con máis de 200 actividades. A metade son actuacións musicais. Un dos pratos fortes, esta mesma noite, ás 10, na Praza Horta do Seminario, actúa o grupo Carolina Durante. Un pouco antes, a iso das 8 da tarde, a investigadora Sonia Villapol pronunciará o pregón das festas de San Froilán dende o balcón da Casa do Concello. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Hoxe da comenzo San Froilán, facémolo sempre con ese pregón, en este caso da man de Sonia Villapol, unha persoa que lle temos que agradecer moitísimo non só a súa labora profesional durante anos, que tamén que importante investigación, pero vimos e se puxo de manifesto en estes anos de pandemia que a sanidade e a inversión en investigación son 2 piares que non debemos de deixar atrás. E, polo tanto, este San Froilán xa con plenas facultades, que mellor forma que facelo pois, na persoa de Sonia Villapol rendíndolle esa nova homenaxe pois, a toda a sanidade pública.
Quedan por diante moitos días de festa. Por certo, Sonia Villapol xa foi recibida no Concello. Hai un intre pola Concellera de Cultura e o Tenente de Alcalde, Rubén Arroxo. O San Froilán remata o día 12 de outubro. Os locais de hostelería teñen permiso por parte do Concello para pechar 2 horas máis tarde do seu horario habitual. As noites serán longas. O sector do lecer nocturno espera unhas boas festas. Non espectaculares en canto a recadación, pero sí boas pro negocio. En liñas xerais. Juan Agra representa o lecer nocturno na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo.
Pode ser bon porque a xente virá a Lugo atraída pois polo bon tempo e porque o San Froilán sempre ten poder de atracción. De todas formas, hai que ter prudencia porque xa temos o precedente do Arde Lupus que non foi o esperado. Tamén dá a sensación de que a xente ten un pouco de medo a non gastar e non chegar a fin de mes, entón o ocio é o primeiro que se quita. Pero bueno, pensamos que pode ser un San Froilán bon, non espectacular, pero sí un bon San Froilán para nós.
E aquí o tempo axuda, evidentemente, a xente ten ganas de festa, pero tamén hai que mirar a carteira. Xa saben que o que máis e o que menos está padecendo a inflación tan, tan elevada que estamos sufrindo nos últimos meses. O San Froilán é a gran festa do outono galego. Se ademais de disfrutar das patronais de Lugo, queren coñecer un pouco mellor todo o bo que temos no rural da nosa provincia, a seguinte información interésalles, seguro. E é que a Xunta de Galicia abre o programa Outono Gastronómico de Turismo Rural. Os usuarios poden disfrutar de promocións en 22 casas de turismo rural da nosa provincia, con menús especiais, estadías e actividades complementarias. O programa está aberto ata o día 17 de decembro. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Un ano máis, poñemos en marcha ata mediados do próximo mes de decembro a 17 edición do programa Outono Gastronómico de Turismo Rural. Este ano participan 22 casas repartidas por toda a provincia de Lugo. Son 79 en toda Galicia para aqueles pois, que queiran descubrir outras zonas da nosa comunidade. E dentro desta campaña ofrecemos aos clientes pois, promocións para disfrutar da gastronomía, do aloxamento en sí e de actividades vinculadas á natureza e aos recursos cos que conta cada zona.
Por certo, tomen nota deste dato. Hai paquetes para familias con nenos e as promocións poden consultarse na páxina de Turismo de Galicia. O dito, o programa está aberto ata o día 17 de decembro. En Vilalba está gobernando, de momento, o cabeza de lista de Vilalba Aberta, Modesto Renda. Sen embargo, salvo sorpresa mayúscula, a futura alcaldesa será tamén socialista, a socialista Marta Rouco. Hai un acordo de goberno entre ambos partidos e a dimisión, a renuncia de Elba Beleiro, en principio, non modifica os termos dese acordo político. Escoitamos a propia Marta Rouco.
E agora, pois, temporalmente estes días está exercendo como alcalde en funcións o primeiro teniente de alcaldesa, que neste caso Modesto Renda, e unha vez a Xunta Electoral nos dé a credencial do concelleiro que vai a sustituir a Elba, que vai a ser o compañeiro Ignacio Criado, pois farase un pleno extraordinario, onde o primeiro punto da orde do día será a toma de posesión do novo concelleiro e despois procederase a elección da nova alcaldesa, que, bueno, esperemos que non haxa sorpresas.
Preocupación pola situación de Alcoa na Mariña. A multinacional paralizará a vindeira semana a produción na súa fundición de San Cibrao. Era a parte que quedou operativa da fábrica de aluminio primario cando foron apagadas as cubas de electrolisis. O comité de empresa convocou un pleno extraordinario para mañá. A Xunta de Galicia recoñece que o certamente preocupante son as causas desa parada, en concreto o elevado custe da enerxía, un custe que fai inviable a produción na Mariña. María Jesús Lorenzana é a conselleira de Industria.
Nos preocupa moitísimo os custos e os custos energéticos en particular, os que se están enfrontando as industrias galegas, e aquí saben que estamos traballando a reo para ofrecer en Galicia uns precios energéticos competitivos, tanto os cidadáns, os fogares como as industrias, traballando no desenvolvemento das renovables, que creemos que é fundamental.
A empresa cárnica Torre de Núñez celebrou onte pola noite o 10º aniversario do seu secadeiro de xamóns no Corgo. Esas instalacións marcaron o despegue da empresa luguesa, que hoxe está presente en 25 países. Esta celebración contou coa presencia do presidente da Xunta e o delegado do goberno, entre outras autoridades. Rueda aproveitou para reclamar, unha vez máis, unha rebaixa no IBE da carne.
Todos os foros onde teño ocasión para reclamar o que creo que é necesario, hai que baixar o IBE dos produtos cárnicos e do peixe. Nestes momentos creo que moi necesarios, son produtos de primeira necesidade, e a xente agradecería moitísimo e creo que sería unha medida que tería moitísimo éxito e daría a máis ocasión de que moita máis xente poda acceder a produtos de enorme calidade, que ademais tamén o dos seus segredos.
Imos coa información deportiva, Chema Núñez.
O xogador arxentino do Lugo repara en aspectos que lle pide o técnico Munitis: non perder balóns tontos e seguir a marca. Quizás isto reza tamén para o resto do equipo. Ojeda:
non perder muchos balones tontos e en lo defensivo, pues, sí, un pouco máis la marca.
Nobreogán, que por mor das lesións adestran baixo mínimos, buscan con tranquilidade unha peza fundamental, a reposición do base Sisco. Dani Santiso, colaborador COPE:
estás buscando unha opción con relativa tranquilidade porque é unha peza moi importante para o transcurso da temporada do Breo.
O próximo encontro dos celestes, con moitas baixas por lesión, en Tenerife o sábado.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche todo o que interesa aquí, na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde para todos.